Gaur, albiste on berexi bat daukagu entzule izan ere balago gomendio kulturalak izatea baino albiste hobeagorik, ba gaurtik aurrera astelenero agenda kulturala errepasatuko dugu edo gomendio batzuk entzungo ditugu Euskal Herriko txoko goixo desberdinetara deituz, kultura goixo goixo zaintzen duten lekuetara deituko dugu esan bezala eta hementxe ba adibide bat Gasteizko Eva Foreste liburutopia bertara deitu dugu Ekaitz Samaniego Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ondo, ondo tazuek.
Ongi, hemen goixo goixo kanpoan baina goixoago hemen barruan.
Ah, bai, bai, bai. Egun hauetan bai ala izuten da. Bai.
Pasaden astean Ekaitz Gasteizera joan ginen Alabedi irratitik egin genuen saioa Eva Foreste liburutopiaren berri izan genuen eta bertara sartzeko aukera ez, baina zuek elkarrezketatzeko aukera izan genuen, zuen txokoa hobekiago ezagutzeko, eta lotxagabe xamar ere aritu ginen, lotxagabe xamarrak izan ginen, eta eskatu genizuen hilabetean behin astelenetan gurekin kolaboratzea, eta gaur hemen zaude, zintxo eta bai, fin, ze poza Ekaitz.
Derra egin zenibuten, bai, horre zuzenekoan haupala.
Bai, baina funtzionatu zuen.
Bai, 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 horregatik diote derra, eta bai, bai, ona, ona, gure pozik zutin konpartitu alizatea gure pixade lantzenariaren gauzak.
Bai, noski.
Win-win.
Bai.
Haupala.
Gaur, zuen txokoan duzuen, edo izango duzuen zerri patuko diguzu, edo zerri gomendatuko diguzu, gaur Ekaitz?
Ba, gaurre, bueno, ba, gonbidatuko zaituzte, azteko, gaur, aste honetan izango ditugun, bi ekimenetara, edo gure gitarauko bi ekimenetara. Ez, bueno, azteko, ba, zazpian, ostegunean, izango dutu gurekin, bueno, izango dugu, la triple presencia, zera Marina Sagastizabalen liburuaren aurkezpena. Mm-hmm. Berarekin batera etorriko dira, solasaldian parte hartuz Izaskun Goien Etxea 10 eta Ana Eslava Serrano.
Bai.
Eta bueno, la triple presencia liburuak, bueno, eramango gaitu, Marina kasalduko digu bere lana, ez, baina pixate zera laburre esateagatik, ba bueno, liburu honek honekin batera hausnartuko dugu ba bueno, ea liburuan aurkezten da, ba txoke hori bizi zuenak emakumeek bizitzaren eta kapitalaren inguruan zaintzak zuen gain hartuta eta horrek nolabait ondorioak dituelarik emakumeen parte hartze soziopolitikoan eta bueno ba bueno ba entxegu moduan aurkezten digu Marinak liburu hau eta bueno ba gonbidatzea jendea uste dugula ta ba gaiak desde luego ba merezi duela liburutopian noski lantzea eta uste dugula ba aportazio oso interesgarria egiten digula Marinak. Beraz, ba, zazpian atxaldeko zazpiretan hementxe aurkezpena. Eta gero, izango genuke, martxoaren 9an, larun batean, goizeko 12an, Maider Garzia de Bikuña eta Josune Garzia de Bikuñak argitaratutako zer da ezkutuan duzun hori liburuaren aurkezpena. Mm-hmm. Eta umeentzako emanaldi formatoan edo liburu honen bidez Maider eta Josunek bueno ba genitalen inguruko hausnarketa eta lanketa ekarriko digute ona eta bueno ba berdina aurrekoarekin berdina bai iruditzen zaigu desde luego ba oso gaie importantea helduok ere asko lantzeko duguna horrez eta eramaten gaituena espazio batera ba subjektibizazioz beldurrez tabuz betetako gai batera eta beraz bueno ja hemen bitzen garen batzuk pertsona desente batzen garen zera gai horretara gerturatzeko hori gitarauari edo liburu aurkezpenei dagokienean eta gero ere ba bueno nahi nizuen pixate konpartitu zein berri, bueno, gure mailetan egun hauetan ditugun nobedadetako batzuk.
Bai.
Ja, letretara salto egin da.
Bai.
Eta bueno, bertan aipatuko dizkizuet hiru liburu, bueno, nonbaitetik hasteko, Josean Agirreren gizon barregarriak liburua daukagu.
Bai.
Urte hontan 24an bertan ateratakoa, elkar argitatxearekin, eta bertan Josean Agirrek novela baten bidez, politika umorea, erotismoa eta barnazten dituen koktel baten bidez, gizontasuna, zartzaroa, eta beste eta besteren gaineko gogoetak aurkitu balko ditugu. Liburu horretan. Gero bestetik daukagu, jada aste batzu darama gure mailetan, urte hontako txaileko liburua, eta da Consoni argitaletxeak argitaratu duen Nuestras Madres Gema Ruiz Palaren liburua. Bertan eleberri moduan lantzen da gerturatzen gaitu liburuak beren bizitzan izandako nahi guztiak betetzea ezinezko izan duen emakume generazio horretara, ez gure ama amonen generaziora eramaten gaituena. Generazio honek topatu zituen hainbat eta hainbat oztopo aurrera egiteko beraien gogoetatik, beraien nahietatik, beraien talentuetatik, baino aldi berean traba guzti hoiekin ere kontatuko zaigu novela honetan nola bat egin da eta alegrantzia handiz baita ere etxeko kutxa horretatik harago sorkuntza, borroka eta bestere garatu duen generazioa ere badela erakutsiko zaigu novela honetan. Beraz, hortxe bigarren gomendioa. Eta bukatzeko, gai historiko politikoago batera salto egingo dugu.
Bai.
Eta daukagu María Isabel Grauren La Revolución Negra, La Rebelión Esclava en Haití, Haitiko esklabuen altxamendura eramango gaituena, ez? Kasu honetan Laia Marada argitaletxearen liburua dugu hau. Beraz, hiru proposamen hauek oraingo zuzen dizkizuegu maizenean.
Bai.
Eta bestela gonbidatuta zaudetela gitarau oparoa baidakar martxoak eta gure espositoreak aipatutako hirurak baino desente nobedade eta bestelako liburuekin beteta daudenez da baita ere kuskusiatzera edozein egunetan etortzeko gonbitea luzatzea ere jendeari.
Ba, ederra, gomendatu diguzuna gaur, La Triple Presencia martxoak 7an, osteguna 7etan izango duzue liburutopian, esan bezala beste plantxo bat zer da ezkutuan duzun hori, izango dugu ere liburu aurkezpena ere izango dugu, larun batean, martxoak 9an, eguerdiko 12etan, eta hiru liburu gomendio, Gizon Barregarriak, La Revolución Negra eta Nuestras Madres, ezta?
Hori da.
Horrekin geratzen gara. Ekaitz, guk kasu egiten dugu, dakienari kasu egiten diogu, ez dakienari batzuetan ere bai, baina tira, zuek esandakoa dena txukun-txukun apuntatuta, Ekaitz Samaniego mila esker gure proposamena onartu eta gaur gurean izateagatik, plazer utxa izan da, eta hemendik hilabetera berriz ere jasoko duzu gure deia, jarriko dizkizuegu etxeko lanak eta bitartean ongi izan.
Hori da, bitartean, mila esker zuei, bitartean ere, gure Instagramean nahi duenak hor dauka ere hemendik aurrera, astentatik aurrera izango dugun egitarauaz jakitea, eta zita jarrita datorren larun baterako, mila esker.
Hori da, mila esker, ongi izan.
Bezarkada bat.
Bezarkada bat, aio.